Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Ja, jeg Ole Torstensen, og mest av alt så jeg tømrer, så jeg bygger ting. Største håndverksfag I Norge. Og bare spørre først, jeg kom på når jeg kom inn, det en eneste person her inne som jobber I det som kan kalles et lavstatusyrke, lavutdanningsyrke? Jeg vet kjæresten min gjør det, som sitter bak deg, så det avklart. Du gjør det? Mistenkte det. Det ikke ville være noe annerledes her, og det gjør ikke noe. Det ikke, du skal ikke skamme dere andre, altså. Ikke det, men et eksempel på hvordan dette her blitt mitt utgangspunkt jeg vet ikke om det noen av dere som fikk med dere kåringen av beste sakprosaen etter 2. Verdenskrig, som de kåret Morgenbladet og NRK for noen tid tilbake. Jeg sjekket litt, for jeg stusset på I den delen som hadde med håndverk å gjøre, og det burde jo være en ikke helt ubetydelig type bøker innen sakprosaen, burde jo være på en måte de som har med det konkrete og praktiske å gjøre, da. Hvorfor ikke det var noen som hadde noe med det jeg tenkte på som ordentlig håndverk å gjøre? Så begynte jeg å undersøke litt, og så jeg ikke egentlig sånn veldig redd for å sjekke og snakke med folk, så jeg ringte. Det ble den telefonrunden I løpet av. Så til slutt så fikk jeg tak I de som satt I juryen og snakket med Brenna, og så videre. Og det viste seg at den delen av sakposen som hadde med for eksempel det profesjonelle livet som jeg har, der det en helt utrolig sakprosabok. Det tømrerteorien til Anders Frøstrup, som gikk bort nå I januar. Den var ikke, det hadde jeg ikke hørt om. Og grunnen var rett og slett, nei, det var alt for komplisert og vanskelig til at altså, å skulle vurdere ordentlig sakprosa om noe annet enn strikkoppskrifter og kokeoppskrifter. Hobbyen kunne de ta, for det var de vant til. Og jeg snakket med, visste at jeg kjente jo en ene som hadde suttet I juryen for dette. Og da visste at mandatet var helt klart. De skulle ikke overhovedet forholde seg til det som for eksempel jeg driver med. Og så prøvde noen seg med noen forklaringer om at ja, men det var viktig at disse bøkene hadde kommet I stort opplag, og at de hadde hatt stor samfunnsmessig betydning. Så sier jeg, innskyld meg, tømrerteorien til Anders Frøstrup, for bare tok den her, for den var nærmest. Den gitt ut I 30 år, drøyt, siden begynnelsen av, ja, jeg husker hvordan jeg skal regne det da, begynnelsen av 80-tallet, helt på begynnelsen av. Og den har vært fundamentet, den har vært Bibelen for det største håndverksfaget I Norges største fastlandsnæring. Så den har jo hatt en viss betydning. Den var ikke vurdert som, eller den var ikke vurdert, de visste ikke om den. Og det synes jeg sier ganske mye om hvordan dette her henger sammen. Det er ikke sånn at det manuelle arbeidet som håndverket en del av har noen sånn plass I offentligheten eller blir betraktet som noe som verdt å diskutere eller snakke om og så videre. Og det får jo noen følger, fordi hvis vi skal snakke om håndverkerne eller vaskehjelpene eller portørene på sykehuset eller hjelpepleierne. Dere skjønner vel hvorfor jeg nevner nå akkurat de. De jo veldig aktuelle. Hver gang det en pandemi, det da det liksom blir en sak vi kan snakke om, og da skal vi klappe litt, så det jo ikke rart at det går som det går. Fordi når jeg snakker med folk som jobber manuelt, og når jeg snakker med, og jeg har jo da gjennom å ha skrevet en bok og så videre, så har jo jeg plutselig fått tilgang på crème de la crème, også av de beste folka som jobber som kokker, eller som jobber som tømrer og så videre, noen av de får jeg lov til å snakke med, og alle sier det samme. I går snakket jeg med en dame som driver Bula, så vidt jeg var og spiste der. Helt utrolig kult sted, jeg vet ikke om dere kjenner til hun, men hun I hvert fall veldig flott dame. Og så sa jeg at jeg skulle prate her, så visste jeg at hun skal jo prate her etter meg. Så det sikkert kul å høre på hun. Jeg vet ikke om det her, men klokka 1. Så sa jeg, fordi de tror jo vi idioter, sier jeg. For det her har jeg skjønt at jeg kan si til sånne folk. Så ja, de gjør jo ofte det. Det betyr at de flinkeste folka som driver med praktisk arbeid I Norge, og jeg har jo hatt tilgang på noen av de I utlandet og snakket med. Alle, jeg har ikke en eneste gang møtt en person som har vært uenig I en sånn påstand. Som ikke sier at de opplever det. De flinkeste av de flinke som bygger, de som skal restaurere Notre Dame, opplever dette. Kan dere tenke dere? Det jo helt, helt merkverdig. Men det handler om jobb, dette her. Og da handler det om litt hva man skal legge vekt på med jobb. Så dette noe dere kan tenke på. Skal se om jeg kan komme til, bote meg tilbake til det utgangspunktet senere her. Men det det sosiale? Det økonomi? Det estetikken? Jeg jo tømrer. Det at det blir så fint det vi lager? Eller at det ikke blir noe fint? Det ferdighetene? Fordi håndverk og praktisk arbeid ferdighetsbasert. Vi må bruke hendene I tillegg til hodet. Klasse, kjønn, tømrefaget, 1% kvinner ute på byggeplassene. 1%. Det nesten like mange kvinnelige tømre som det transseksuelle ansatte I likestillingsdepartementet. Som en kommentar. Så det liksom litt utgangspunktet som jeg kommer fra. Og det som skjedde for meg var for en del år siden, det var at jeg sluttet å være så prøve å være sånn grei. Jeg skulle snakke om dette. Slutta. Jeg kan jo være høflig, altså, det ikke det. Men jeg prøvde liksom ikke å pakke det inn så veldig, å være sånn veldig... Skal jeg si... Mild, da. For det første så ble det mye lettere å snakke om det for meg, for da kunne jeg jo si det jeg egentlig mente. Og så ble det mye gøyere. Og så viste det seg at det funket. Folk begynte jo å høre litt mer etter. Så det jo I og for seg en resultat av det, at jeg står her nå. Håndverk, det å lage ting fysisk med kroppen som det viktigste redskapet, så bruker en redskapet, og så lager en det av materialer, eller en form for råvare, og så det ikke masseproduksjon. Da har vi på en måte laget en definisjon på håndverket. I noe av, jeg tror jeg har ikke sett, husker ikke, men det var vel noe med yrkesfag også I den invitasjonen til dette arrangementet. Yrkesfag jo mye byggfag, for eksempel da. Men det andre fag, og der det veldig stor forskjell på hva disse fagene på en måte da. Det jo opplagt at sølvsmeden og guldsmeden jobber annerledes enn en elektriker, eller en murer, eller en tømrer som jeg. Det betyr at det veldig stor grad av forskjell på hvor mye egentlig et håndverk det da. Bare tømrefaget, der jobber folk med å sette opp ferdighus, kataloghus, til tung restaurering av gamle bygg. Og da jobber man jo med gamle håndverksteknikker, og da det rent håndverk. Så det spennende fra egentlig en monteringsjobb til, som håndverksbasert, men som ikke egentlig et håndverk. Det vil han ikke kunne si. Det vil han heller veldig sjeldent kunne si om det rørleggerne og elektrikerne driver med etter hvert. Det betegnende at for meg, og veldig sånn tydelig, elektrikere og rørleggere, de har fått det til å bli en jobb, den som monteringsjobb, men de har også fått formalisert det, så den på en måte ligner litt kanskje på... Eller de har fått byråkratisert den nok til at de har blitt de best betalte. Det ligner rett og slett på det som akademikere tar for gitt. At man kan egentlig gjøre ting som at en vesentlig del av måten å verdsette en jobb på abstrakt, den teoretisk. Da går lønnen opp, selvfølgelig, I samfunnet her. Mitt utgangspunkt jeg jobber mye med tilbygg og rehabilitering og sånne ting, så jeg ligger jo I retning av håndverket da. Men jeg jobber ikke med de tyngste restaureringsoppgavene. Det ikke det meg som står og fikser på vinduene til et 1700-tallshus så mye. Så det, men jeg er håndverker da. Det mer krevende å lære et håndverk enn å lære montering. Eller å vaske. Det må en jo kunne si, det mener jeg. Det krever mer opplæring, og det krever en annen oppøvelse av ferdigheter, og det en helt annen dybde I kombinasjonen av de ferdighetene med
en slags teoretisk kunskap. Man må vite mer om klima eller om materialkunnskapen og så videre. Kjemi, fysikk, alt dette her jo helt sentralt I håndverket. Så jo mer en fag håndverk, jo mer vil det være krevende å lære. Det derimot som man må passe seg veldig for og tenke da, det at en jobb mer verd, eller viktigere, fordi det noe helt annet. Det som jeg ser I faget, som har skjedd, og som skjer veldig mye, med en stadig større velstand, det jo at jobben min blir jo mer og mer meningsløs. Jeg bygger mye tull, altså. Folk har så god råd, at det mye stas og tant og fjas, og det kunne en jo for så vidt latt være å gjøre, spesielt nå med et sånt miljøperspektiv på ting, så kan en jo se for seg at det var bedre å la være. Det ikke bedre å restaurere, det ikke en viktigere jobb å restaurere et sånt lysthus, en vinterhagegreie, sånn fin paviljong eller et eller annet for fiffen, som om den fra 1600-tallet eller 1700-tallet, det samme for meg, men det jo helt opplagt ikke like viktig hvis en skulle begynne med en sånn moralsk eller etisk vurdering som å tilrettelegge et hjem for en familie som har multifunksjonshemmede barn som trenger masse montering og hjelpemidler og så videre. Så, eller det å vaske et sykehus nå jo helt opplagt en ganske vesentlig jobb. Det burde vi vel alle være glad for at noen gidder å gjøre for oss. Sånn at hele forestillingen, noe av det som dreier seg om meritokrati, altså det å prestere og så bli kjempeflink og så få som fortjent, for det første så stemmer det jo ikke. Fordi folk får ikke som fortjent. Noen får alt for mye, og andre får alt for lite. Men det andre det at jeg redd for at til og med de vurderingene der litt ute å kjøre. Sånn at det å, som jeg får høre, siden jeg tømrer, så jeg bedre stilt enn en del andre. Så fint å tømre, og du jobber med tre, vet du, det jo, herregud. Så fint, men det betyr jo ikke nødvendigvis at jobben min så forferdelig viktig. Det gjør. Så at man må være litt forsiktig med hva man tenker om det. Det eneste jeg helt sikker på, det det at I samfunnet her, så vil jeg gjerne, siden jeg betaler skatt, og på en måte vil du ha en liten sånn, bitte liten sånn, cirka en 5 milliontedels av innflytelse på hva skattepengene går til, den vil jeg gjerne bruke på at folk heller gjør nyttig arbeid som viktig for oss, enn at folk selger helt unødvendige produkter, eller lærer seg det på best mulig måte, eller sånn. Altså, med andre ord, det går an å prioritere. Vi har full mulighet til å tenke, hvorfor mener jeg det, og at utdanningssystemet kunne jo for eksempel være vinklet sånn at det var bedre om folk tok og ble hjelpepleiere og vaskehjelper enn ja, tenk selv da. Dere skjønner jo, finn dere en eller annen jobb dere synes virker helt idiotisk, og så spør dere selv om dere synes det like viktig at folk skal at det, den delen av utdanningssystemet skal subsidieres av det offentlige som noe viktig. Da. Så har ikke jeg støtt noen, da, tilfelle noen jobber med et eller annet helt håpløst her inne. Men en tenker jo sitt, det ikke det en sier? Og da vi inne på en annen ting, fordi det veldig interessant. Det noen her som har noen som helst formening om hvor stor andel av befolkningen, yrkesbefolkningen vår, som har det som heter lav eller ingen utdannelse? Hva tror dere? Noen som har noe tør å gjette? Nei, det som kalles lav, det altså egentlig under bachelor, kan du si. Det vel det de ofte, tror jeg, I hvert fall den jeg følger, og det vel det jeg har sett sånn SSB og sånn. Jeg ikke engang helt sikker, 100% sikker på tallene, men noenlunde har jeg oversikt, tror jeg. Altså, under de som ikke har noe grad på høyskole, eller... Jeg tror 55, tenker jeg du I nærheten. Det betyr altså over halvparten av yrkesbefolkningen vår noen mer eller mindre uutdannet slamper, da. Sånn som jeg. Jeg jo lavt utdannet, for jeg tømremester. Så lav utdanning. Det ligger jo noe I det der ordet, da. Det har jo... Jeg tror ikke den her veldig fornøyde burde I hvert fall være det middelklassen I Norge. Den, hvis du sjekker med de, så kan det være veldig hyggelige ting folk sier. Så fint du kan. Så viktig jobb du gjør. Jobber som tømrer, eller du jobber som et eller annet. Men det ett spørsmål man skal stille. Vil du at ungene dine skal jobbe i kassa på Rema, eller? Du vil jo gjerne få lov til å kjøpe mat på Rema 1000, ikke sant? Eller gå på sykehus som rent, vaske, eller kjøpe mat som bonden har laget. Vil du at ungen din skal gå hen og bli vaskehjelp? Jeg tror jeg fanken meg at du skal lete lenge før du finner noen solide middelklasserepresentanter i Norge som hadde vært fornøyd med det. Det tror jeg, det vil være, for mange vil det være bortimot skamfullt å skulle fortelle i familieselskap eller i en eller annen sånn sosial sammenheng. Hva driver datteren din med da, eller hva driver gutten din, hva gutten din med? Nei, han er kjempefornøyd. Han vasker. Han vasker på St. Olavs. Tror dere det hadde vært bra? Jeg tror ikke det er mange som har vært noe sånn særlig fornøyd. Det ville vært sett på som et totalt sosialt krasj. Og et nedlag. Et reelt nedlag. Og det der noe av problemet for praktisk arbeid er, det er at det blir nedvurdert. Og følgene er dramatiske. Mitt fag, yrkesfag, altså tømrefaget som håndverksfag, og generelt håndverksfaget er i fritt fall på mange vis i Norge. Det er dramatisk den tiden vi inne i. Vi altså inne i en økonomisk gullalder, hvor alt skulle jo tilsi at vi hadde råd til å gjøre ting ordentlig, og så vi faglig inne i en katastrofetid. Det går nesten ikke an å forstå det, synes jeg. At det er sånn. Men sånn er det. Hvis du spør, som sagt, håndverkere rundt omkring i hele landet her, nesten uansett, så vil de si at dette er en knalltøff tid for dem, på mange vis. Og grunnen er, det er mange grunner til det, men jeg mener at hovedgrunnen er nedvurderingen av den type arbeid, og det gjør at det er så lett å godta en del ting som skjer i yrkeslivet. Så det er jo en utrolig brutalisering som foregår på byggeplassene som jeg kjenner best til, så er det nesten ikke til å tro, altså. I Oslo-området så er i realiteten et av de eldste håndverksfagene vi har, malefaget, er nesten helt ødelagt. Det er nesten fullstendig pulverisert av kriminalitet og svart arbeid. Og dette her er ikke sånn at jeg står nå og sier noe som er spesielt oppsikt. Dette sier politiet. Dette sier arbeidstilsyn. Dette sier politikere. Og jeg snakker ikke om rødt politikere. Vi snakker om temmelig mainstream politikere kan finne på å si sånne ting. Så det er helt vilt det som foregår. Og jeg jo hører med til de som er veldig lite sånn fobiske på et vis. Jeg har ikke noe imot å ha utenlandske kolleger, men at bruken av migrantarbeidskraften har hatt en enorm negativ påvirkning på fagene, er jo helt åpenbart. Når du kan ikke forvente at ting ruller og går på noe god vis hvis ikke den kan bruke sitt morsmål på jobben. Ja, hvis ikke det er polsk, da, selvfølgelig. For da kan du jo snakke. På byggeplasser i Oslo så er det operative språket mange ganger engelsk. Og en jævla dårlig engelsk, spør du meg, altså. Og det er bare 40% eller noe sånt som kan det nå, ordentlig. Så mye av dette er jo språkløst, på et vis. Så det er litt sånn tilstanden i ting. Nå må jeg sortere, det blir jo helt annerledes enn jeg har tenkt. Så ser vi hva... Jeg må ha en klokke, noe som har du... Kan du ta klokka di, kan jeg få se på den. Det er nevøen min også, så han må tåle det. Ja. Og vi skal ikke helt slippe det der, selv om jeg ikke skal gå løs på noen bestemte. Sånn så synes jeg har som en sånn liten favoritt av de jeg synes det er gøy å nevne, rett og slett fordi at jeg har så stor respekt for jobben de gjør, for faget og alt sammen, men det er sykepleierne. Elektrikerne er de som den absolute høystatusen, det er toppen av kransekaka når det gjelder lønn og sånn og arbeidsvilkår i praktiske fag i Norge. I hvert fall av de fagene som er noe størrelse på da. De ligger litt under sykepleierne i lønn, følge SSB. Altså, legg merke til, sykepleierne som mange mener er underbetalt, de kan betale ned hvis de bruker alle de pengene de tjener ekstra, sammenlignet med en gjennomsnittlig tømrerlønning ifølge SSB. Og dette her, akademikere dårlig til å regne når det gjelder lønn, det vet jeg, annet enn hvis de skal regne opp imot hva ingeniørene tjener. Men dette virkeligheten. Dette sant, dette et reelt regnestykke. Hvis en sykepleier i Norge på gjennomsnittlig sykepleierlønn bruker alt det de tjener ekstra sammenlignet med en gjennomsnittlig tømrerlønn, så bruker de 3,5 år på å betale ned hele studielånet. Norges største yrkesfag. Og det jo helt åpenbart at renholdere, servitører, portører, alle mulige, har jo dårligere betalt enn en tømrer. Elektrikeren ligger som sagt litt oppi der, nesten oppi med sykepleieren da. Så det vil si at, og jeg gjentar, full av beundring for sykepleierjobben, veldig viktig, flott fag, virkelig ikke noe negativt å si om det, men nettopp ved å ta, jeg tenker at nettopp ved å ta et fag jeg så helt åpenbart liker selv godt, og som er så lett å like, og bruke det som et eksempel for å vise lønnsforskjellene, så får en kanskje frem bedre da. Det er jo ikke noe tvil om at i alt som har med det som defineres da som en høyere utdannelse, bachelor og oppover, så er jo sykepleierfaget på mange vis det slags, den moralske eller etiske målestokken, når man vil, for lønn og lønns- og arbeidsvilkår og sånne ting, blant de utdannede folka. Ingeniørene derimot er det økonomiske målestokken, fordi de har jo bedre betalt, så akademikere i akademiske miljøer og i middelklassen så er man jo opportunister, sånn som alle andre, sånn at man sammenligner seg der man finner det mest hensiktsmessig. Og ingeniørene er da, ja selvfølgelig ikke for advokater og sånn, og leger de driter jo ingeniørene, for de tjener jo bedre selv. Men for de store grosse av folk med det som defineres som en høyere utdannelse, så er ingeniørene en slags sånn forbilder, kan man si da. Det er det man ønsker. Du skal i hvert fall ha sammenlignende lønningene sine med hva ingeniørene tjener. Så det må vi gjøre, da må vi opp. Når vi har godt lønnsoppgjør, fordi de tjener så godt. Det får en ikke lov til nedover i systemet. For det er et sånt skille, opplever jeg. Så jeg tenker at når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, så er jo målet jo lavere ned enn kommer. Det er jo å unngå den totale fadesen lønnsmessig. Så da vil man jo ikke sammenligne seg oppover helt på samme måten, så blikket til middelklassen er oppover, blikket til de under på en måte, er litt mer enn nedover. Fordi risikoen for folk oppe er jo å falle ned til sånn som meg, sant? Som er et fall, som er en nedlag, og som har økonomiske konsekvenser. Mens for sånn som meg er det jo å falle ut, eller falle veldig langt ned, og for renholderen, så hva er alternativet for renholderen da? Er det å bli bilvasker i Oslo det, kanskje? Det er ikke noe særlig altså. Det er faen ikke noe god jobb. En annen av de bransjene som er helt ødelagt. Fullstendig ødelagt. Skal vi se... Jo... Altså noe av det som regnes som den viktige suksessen, på en måte oppskriften for næringslivet og samfunnet i Norge, og det er jeg helt enig i. For det er jo en kjempesuksess. Dette samfunnet her er jo, fanken meg, noe av det beste man har stablet på beina i verdenshistorien, etter min mening. Men den store suksessen er at folk er trygge i arbeidslivet, og har på grunn av det et relativt høyt kunnskapsnivå om det de skal gjøre av jobb. Og det henger vi sammen. For er man trygg, så kan man jo lettere stille spørsmål i jobben, eller lettere utvikle seg, lettere holde på, og omvendt. Er man flinkere i jobben, så kan man lettere stille krav og bli tryggere i jobben. Og derfor er det da, jeg har jo vært opptatt av dette i mange år, jeg har ikke fått sett det, men hvis Harald Eia driver vel og snakker om akkurat det samme på TV nå for tida, det har ikke jeg sett, men dette er sånn gjennomgående, nesten tverrpolitisk, så er dette noe man er enig om. Jeg tror ikke en høyre politiker, eller en Arbeiderparti, eller Rødt, eller SV velger, vi sier akkurat det samme. Vi er enige om dette. Dette vil ikke kaste bort mye tid på å krangle om. Vi kunne diskutere litt hvordan dette skal gjøres, men ikke noe særlig mye mer enn det. Det som sker nå jo et angrep på dette her. Så at hvis vi nå ser for oss at 30-40% av arbeidsstokken skal utsettes for noe som ikke medfører trygghet og ikke medfører kompetanseutvikling og sånne ting, så dette, jeg mener jo det det. Dette den største samfunnsforandringen vi står inne i etter 2. Verdenskrig, i sammen med to andre. Det ene utviklingen av velferdsstaten. Det andre kvinnenes selvfølgelige bevegelse i retning av en likestilling. De to de største, det de viktigste tingene som har skjedd politisk i Norge etter 2. Verdenskrig, etter min mening. Dette her det tredje nå. Nedbyggingen av tryggheten og rettferdigheten i samfunnet, det kan være at dette en like viktig og sentral forandring i vårt samfunn. I så fall så vil det si at dette samfunnet her om 10-20 år noe helt annet enn det vi hadde tenkt oss. Det allerede store forandringer. Og det begynner jo å krype innover, så usikkerheten begynner jo å gnage litt inn i middelklassen nå. Man begynner å få smake litt grann av dette her når det gjelder ansettelsesforhold og stillingsbrøker og alt det der. Men det likevel et godt stykke igjen til det man har vært utsatt for i andre lavere skikter. Det praktiske arbeidet læres jo i praksis. Man må lære det ved å jobbe. Og det jo en utfordring for utdanningssystemet og for opplæringssystemet. Spesielt siden politikerne har glemt, fordi at man har, og dette henger jo sammen med hvordan man håndterer det arbeidsliv og så videre, de tror at man kan fikse det ved å diskutere yrkesskolene, som jeg fremdeles foretrekker å kalle de. Det jo bare tull. Yrkesskolene ikke sånn helt avgjørende for hvordan det går med til og med utdanningen av de yrkesfagene. Fordi den viktigste opplæringen i bedriftene. Den jo i jobb. Og det viser seg nå at tilstanden blitt sånn at veldig mange, spesielt av de gode bedriftene som driver med håndverksbedriftene, de går ikke til skolene for å finne lærlinger. De tar inn voksenlærlinger. Så masse av de beste bedriftene som egentlig kan gå til skolene og få de beste lærlingene fra skolene, de gjør ikke det engang. De går og tar voksenlærlinger, de tar 25-åringer med yrkeserfaring som ordentlig motivert og kan mer. Og da tenker seg litt om hva det egentlig som har skjedd da. Altså det beste det offentlige skolesystemet kan stable på beina fanken ikke bra nok for de gode bedriftene. På en måte det man skal si da. Det en ganske drøy påstand, men jeg tror den stemmer. Og det jo ikke rart, fordi man har jo de yrkesfagene tilhører de svake elevene. Det har vært dumpingplassen for skoleverket, og det har vært en slags sånn sosialt oppsamlingshit. Det har nærmest vært et sosialtiltak mer enn en utdanningsforetak for det offentlige. Det er masse ungdommer som ikke finner seg til rette og ikke trives. Det ikke tømrerfaget sin feil, det. Ikke min feil. Jeg har ikke gjort noe galt med de ungene. Men de skal belemre mitt fag med de. Og så skal jeg håpe men bare de får lov til å få litt mindre teori på skolen, og bare de får lov til å være sånn og sånn, så skal det nok bli folk av de også. Ja, men det greit det, men yrkesfaget bånden i Norges største fastlandsnæring. Det ikke et sosialtiltak. Dette noe helt annet. Dette fag, dette jobb, dette kompetanse, det utvikling. Og jeg har ikke noe, det ikke det at jeg ikke har sympati med de ungdommene som måtte ha problemer med å finne seg til rette, og det ikke det at jeg ikke kan se at mange ungdommer vil kunne trives mye bedre med praktisk arbeid enn overdrevet, fordi i hvert fall teoretisk liv. Men man må ikke forveksle det med at dette skal brukes som en sånn løsning, en sånn fiks for samfunnet. For det det ikke. Da kunne vi jo like gjerne si at de her ungdommene ville jo hatt det mye bedre hvis de kunne være leger. Da hadde de jo bedre betalt. Eller et eller annet. De kunne vært, de kunne vært ingeniører. Det fint, det bra fag. Det tjener de godt. Det ville jo være bra for ungdommene. Det vil jo, de ville jo ha det mye bedre. Det enda gøyere da hvis de hadde fått... Hvis de kunne tjene 700 000 i året, så skal de bare få 420 000 da, som tømrer. Det er for mye bedre. Vi lar de bli ingeniører. Det blir bra. Fordi. Og så er det sånn at i og med at oppi det her, så er det altså jeg gjentar over halvparten av yrkesbefolkningen jeg jobber i lavstatusyrker i en eller annen form. Veldig mange av de da med fiskearbeid. Det der det størst underskudd på arbeidskraft i Norge. Det er ikke flest ingeniører vi mangler, eller leger, eller noe sånt. Det er flest folk tømre, flest håndverkere, og bønder og hjelpepleiere. Det, alt det der, alt det som skal gjøres, det mangler man masse, for det er svære tall, ikke sant? Så nå... Nå viste seg jo med korona, så stengte de ned, så skulle jo da, så hadde de sånne fjonge reportasjer om ja, akademikere som plutselig skulle plukke bær eller et eller annet da. Så veldig hyggelig, fint. Og da slo det meg at egentlig så burde vi jo ha en sånn omskoleringsmodell her i landet. For legg merke til at når en, si en master, med mastergrad, det grunn samme hvilken mastergrad det nå, har ingenting å bety. Skal jobbe som vaskehjelp eller på byggeplass, så blir de kalt overkvalifisert. De er jo ikke kvalifisert i hele tatt, hvis de tenker seg litt om. Hvordan kan de være det? De har jo vært på universitetet. Så de kan jo ikke dette, men de er altså overkvalifisert. Men de må omskoleres, sånn at vi får, bøndene får sine 30 000, eller noe, hvor mange, det blir jo 60 000 da. Men 30 000 folk, for eksempel, noe sånt. Så må vi omskolere de. Så det vi rett og slett, vi kan jo ikke forvente at folk, som selv om ikke de har det, men de går rundt i en verden hvor de egentlig skulle hatt en ingeniørlønning, la oss være som gjør det enkelt, kan jo ikke forvente at de skal finne seg å jobbe for 135 kroner timen, som er det ufaglærte jordbruket for. Prøv å regne litt på det. Hva det gir av oss inntekt, det er ikke spesielt bra. Det går jo ikke. De kommer jo til å gå kunk. Så de kan få et år omskolering, er min tanke. Vi betaler mellomlegget i ett år. Men etter det så må de greie seg på 130 kroner timen. Som folk gjør, som jobber som ufaglærte i jordbruk i dag. Eller de kan få mellomlegget til å være renholder på St. Olavs hospital. Kan de få et år. Er det greie, og hvis det er nødvendig, hvis det ikke er det holder, så tar vi to år da. Sammen med det. Det er bedre for samfunnet at de, i stedet for å surre rundt med et eller annet som fører til overbyråkratisering eller et eller annet sånt, heller gjør noe nyttig arbeid. Det er jo mye bedre for meg. Jeg vil jo heller det. Så er jeg med på det. Et spleiselag. En dugnad, kan vi kalle det. Det blir bra. Da får vi jo masse kvalifiserte vaskehjelper også. Fordi på det der år eller to år, så lærer de jo, kan vi jo lære de jobben. Det de skal gjøre. Jeg kjenner at det var overhodet ikke min mening å være så syrlig da, eller sånn sinna, men jeg greier rett og slett bare ikke å la være når jeg begynner med dette. Det, ja. Men igjen da, så er jo da tilbake, det der jeg vil spørre, hvis ikke middelklassen da, som er min på en måte blitt, jeg synes det er litt må, det er litt min sånn hovedfiende, fordi overklassen er et lett bytte, de er som de alltid har vært. Den delen av samfunnet som har forandret seg mest, er middelklassen. Middelklassen har gjort seg, er vant til å ha tjenerskap, vant til å ha billige tjenester, de er vant til å ha jevn progresjon av stigende kjøpekraft og alt mulig. Det er ikke den lavere 20-30% av befolkningen her i landet, har gått ned 30% i kjøpekraft sammenlignet med middelklassen de siste 15 årene, ifølge Frisch-rapporten, som kom for en del år siden. Dette er helt sånn udiskutable forskjeller som øker i stort tempo. Og så da spør jeg da, middelklassen vil ikke, min påstand, overhovedet at ungene skal bli vaskehjelper eller hva som helst sånt. Hva er det vi skal legge vekt på med hjelp? Er det det sosiale? Er det estetikken? Er det ferdighetene? Er det kunnskapen? Hva er det? Og det kan vi velge på et personlig plan selvfølgelig, men vi kan også velge det som samfunn. Vi kan se for oss at dette beveger seg ut i politikken. Kan vi velge, hva legger vi vekt på? Og så videre, om og om igjen. Mitt forslag er at vi omskolerer folk slik at de kan gjøre nyttig arbeid. Der er en annen side ved dette her. Altså grunnen til en av hovedgrunnene, drivkreftene i utdanningsrevolusjonen, skal en være klar over, det er jo ikke bare behov og sånne ting. Det mener jeg jo er helt åpenbart, siden det er et større underskudd på folk med lavere eller ingen utdannelse enn det. Altså det er et større underskudd på arbeidskraft som har lavere eller ingen utdannelse enn folk som har høy utdannelse i Norge. Så det kan jo ikke være behov, det er ikke tilbud og etterspørsel. Det er ikke det det dreier seg om. Det er noe annet. Det er noe mer irrasjonelt, et eller annet merkelig som foregår. Hva var det? Nå mistet jeg min egen tråd her. Jo, det er flere grunner til at høyere utdanning er så lett å satse på. Det ene er jo det at dette er det politikere og sånne de kjenner seg selv, så det er det de kjenner til, og det er lett for dem å forholde seg til dette. Det har de i hvert fall en slags forståelse av. De har jo ikke noen forståelse av det praktiske arbeidet, for eksempel som jeg driver med, det kan de ingenting om. Det er de helt borte i natta, de fleste av de. Det andre er det at akademisk utdannelse er så lett å få til. Det er en sånn merkelig forestilling om at dette er en komplisert form for utdannelse, komplisert å gjennomføre. Det er jo ikke det. Jeg kunne jo, se her, dere sitter jo her. Jeg har forelesing. Jeg har ikke hatt noe problem, annet enn nå er det korona, men under normale tider så kunne jeg ha 200 mennesker som kunne stått og hørt på meg. Kunne forelest på masternivå. Ikke sikkert jeg kunne gjort det, men noen andre kunne gjort det. Vi snakket om filosofi eller matematikk. Eller utrolig effektivt. 200. En lærling, tømrerlærling, han har 2 eller 3 svenner eller mestre rundt seg til enhver tid. Det er en sånn snitt da. Du må ha garva yrkesfolk, så må du ha 2, kanskje 2-3, kanskje flere per lærling, som er minimum. Ofte mer. Det er høyintensivt. En lærling i yrkesfag som jobber i en god bedrift går gjennom et utdanningsløp som er mye, som er høyoktan sammenlignet med de der dumpe, sløve auditorieforelesningene. Du er aldri mer enn noen få meter unna en total og usminket tilbakemelding. Alt du gjør har konsekvenser som blir målt og vurdert. Du får betalt for jobben du gjør. Og hvis ikke du gjør jobben din, så har du et kollegium og et fagmiljø rundt deg som er nådeløst ofte. Hvis du slunter unna, eller hvis du tror du kan være sånn, ja, ri på andres innsats. Med andre ord, effektiviteten i det utdanningsløpet som folk har i yrkesfagene, hvis det er bra da, for jeg skjønner jo at det er idealer og forskjell på idealer og virkelighet, men det er slett ikke uvanlig. Det er altså så utrolig effektiv opplæring, og det er så intenst, og det blir de ungdommene, når de her gutta og jentene er 22-23 år gamle, og har gått gjennom et godt yrkesfagsløp, min påstand er at de er nødvendigvis på et mye høyere nivå enn en tilsvarende akademisk student vil kunne være. Rett og slett fordi at utdanningssystemet er så mye mer spissa. Det er logisk. Altså, i det lange løpet så vil jo folk kunne bli like gode. Jeg tror ikke det er noe vits i å lage dette til noen konkurranse om hvem er best på noe vis. Men nedvurderingen av det praktiske er så fundamental at jeg har litt moro av å beskrive det på denne måten. Nå skal jeg slutte straks, men jeg vil gjerne få gjøre en ting, for det har jeg litt lyst til. For nå er det 3-4 minutter igjen. Så vi bare, jo, hvis noen lurer på hva vi skal leve av i fremtiden i kunnskapssamfunnet, så er det jo helt opplagt at noe av det må være resultatet av praktisk arbeid. Da. Eller så, ja. Jeg som hadde så god orden her. Jo. Kan si det at et av kjennetegnene på, som jeg tror egentlig er et slags mer filosofisk plan, er et problem som man har i yrkesfagene. eller håndverksfaget, det är det att det är en iboende beskedenhet till tross för oss när jag står här så är det det i yrkesfaget för som hantverkare så kan man inte komma och säga si att man är bäst eller att detta är det bästa. För det första så finns det ju ingen mal för det är inte massproducerat. Så du har aldrig något en till en att samlinga med. Det är det ena. Men det och det andra är det att det är så många variabler som går på vilken material hade du tillgång på, som var värre när du jobbade och som var det var bra. Du kan bara fortsätta. Så alla förbehåll vi var så många att en var hantverkare som är god då kan lägga märke till att de blir mindre och mindre bastante. Flinkare folk är. Detta är Dunning-Kruger, Mount Stupid. Jo flinkare, jo dåligare man är, jo det går upp. Jo mer idiotisk blir man, helt till man börjar att skönna något, så börjar den att gå ner. Så blir skönnar man mer och mer, men då blir man mindre och mindre stupid då. I vad man säger. Dunning-Kruger-effekten är väldigt bra. Så jag ska bara läsa lite snutt från det från boken min som jag har skrivit en gång om osäkerhet. Avvik är unngåelig, men det är dumt och onödigt att kasta bort marginerna. En unikaktighet tränger inte vara något problem, men blir det många så kan det bli allvarligt. När avviker från feiring, jag kommer från bor på Eidsvoll. När avviker från feiring möter avviker från Eidsvoll på dans blir det bråk. Plejde gamle chefen min att si. Han kom själv från Minnesund. Det viktigaste erfaring ger av kunskap är att man lär vad man inte kan. Det är inte lätt, för det man inte kan vet man ju inte om, så hur kan man då vara uppmärksam på det? Nu måste jag stoppa upp och finna ut av ting. Gå på nätet, ringa andra fagfolk eller arkitekten eller ingenjören. Det och se sin egen begränsning är det viktigaste en god hantverkare kan. Den med kunskapen må läras genom praxis. Jag kan fortälla om det till en lärning, men när det kommer till stycke må det läras över tid genom arbete. Det att göra fel är den viktigaste källan till kunskapen om det man inte kan. Genom att göra fel förstår man hur viktig det är att veta vad man driver med. En god bedrift att lära fag i är den som tåler fel, men samtidigt har så god kontroll på de arbetande lärlingen utföra att felen inte blir för stora. Flinke fagfolk har ofta en särregen blandning av självsäkerhet och osäkerhet. De har en slags faglig splittet personlighet som om tryggheten deras är avhängig av osäkerheten de har. Tryggheten kommer från en ström av spørsmål som inte är till att stoppa och erfaringen öppnar dörrar in till rummet med alla tingene man inte kan. Den som bygger skevt är enten för osäker eller inte osäker nog, det sa nå gamle chefen. Han var som en stor granitblock i diskussionen. Jeg fikk i beste fall slått av noen fliser. Han var best til å diskutere med seg selv. Men det tok litt tid før jeg forstod at han var strengere med seg selv enn alle andre. Som en granitblokk var han god å lene seg mot. Takk for meg.